nedēļas nogalē, kas, es domāju, interesē vairāk cilvēku situāciju, mainīsies, jo ciklons, kas šobrīd nosaka laikapstākļus, virzīsies prom un īslaicīgi pirms atnāks nākamais atmosfēras spiediens paaugstināsies Latvijā, iegriezīsies vairs no dienvidiem, dienvidu austrumiem un ieplūdīs gan siltāk, gan sausāk gaismas un to varēs saukt par atmosferu, jo sestdien temperatūra vēl būs līdz 20 grādiem, bet svētdien lielākajā valsts daļā būs 20-24 grādi. Gaisa būs savs, debesis skaidrs, nokrišņi nebūs, laiks būs tiešām tā kā vasarā. Tāds saglabāsies vēl pirmdien, bet pēc tam gan, jā, būs gan atkal atpakaļ mitrums, gan vēsums un rudens.